Gaur, berdindu, zerbitzu bizi barritua aurkeztuko dutzegu, erabarritua aurkeztuko dutzegu. Lesbiana, gay, trans, bisexual eta intersexualen arretarako euskal zerbitzua da izatez, ez da barria, lehen didago, urtetxo batzu daukaz, baina urteotan gauzak aldatu egin dira bai, eta eguneratu beharra egonda, eta, bueno, ba, horreta, zaberba egiteko asmo daukagu, eta barritze hori zelan eginda ben jakin nahi dugu. Eta geugaz hemen, estudioan daukagu, Eusko Jaurlaritzako anistasun zuzendaria, Txema Ezkerro, Txema, haupa egunon.
Egunon.
Eta Txema Ezkerro gaz batera, telefonoz beste gonbidatu bat hemen txiko gaz baita be, eta berdinduko koordinatzailea daukagu, Ander Prol. Ander, haupa egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan dugu ba, ezta? Erabarritzea egindu zuela, eta jakineko genduke, zertan oinarritu zarien baita be hori erabarritze hori egiteko, dozein izan da prozesua erabarritzea egiteko, Txema?
Ba, azken finean, ba, zuk esan duzuna, no? Azken urtetan gizartan hainbat aldaketa egon dira, eta honek, ba, informazioa jasotzeko edo aholkuaritza eskatzeko bideak ere aldatu ditu. Eta horrezegatik, ba, bueno, ba, erabaki dugu anistasun zuzendaritzatik berdinduko profesionalekin batera, ba, hausnarketa prozesu bat egitea. Eta handik atera dira, pues, lerro berriak. Eta lanildo berri horiek oso importanteak izango dira, batez be guretzako, eta batez be hiru. Lehenengo, ba, Bilbo, Gasteiz eta Donostiako bulegoak espazio seguru bihurtu dira, eta aholkuak eta arreta arago ematea, pues, bebai LGTBQ kolektibo elkarteek zein taldeek elkartzeko gune bezala erabili ahalko dituzte. Beste da, ba, berdindu zerbitzua herri txikitara eta beste hiri batera, ba, gerturatzeko apostu zehatza egin dugu. Eta adibidez, aurreko astean egon ginen Errezpalditzan eta Ermun, eta hemendik aurrera hilero, pues, hiru herri desberdinetan egon gogara bebai gure zerbitzuak emoten. Eta azkenean, pues, berdindu eskola hemendik aurrera berdindu formakuntza izango da. Eta hezkuntza zentroetan ez ezik, ba, beste erakundetan edo Eusko Jaurlaritzan hainbat sailetan formazioa ere emango da.
Horre, zeberaz, erabarritzeko hiru puntu nagusiak, esan duzu zuen bulego nagusiak, orain beste erabateko espazio bihurtu dirala, espazio seguru bihurtu dirala, eta jenteak erabilteko aukerea izango dagoela gainera. Bueno, ba, era horretara espazioak bizi-biziak esango dira behintzat, ez?
Pues hori da ideia. Ideia da, ez da bakarrik ba, ematea aholku eta harrera pertsonei, era zuzenean, aurrez aurreko edo telefono sedimeien baten bitartez, baizik eta beba, bebai, elkargune desberdinak sortzea eta ematea aukera hori. Mm-hmm. Eta hori da gure asmoa eta saietuko gara egiten.
Beharra da, ez da zuen zerbitzukoa zuzenean hau kontua, baina puntu seguruak be, LGTBIQ plus puntu seguruak be hortxe daukaguz, makina bat leku eta eragile batu dira gainera horretara, esan dugu, ez da? Zuen bulegoak leku seguruak dirala hemendik aurrera eta erabiliak izango dirala. Baina olako puntu seguruak sortu izana eta inbeste eragileko horregaz bat egin izana eta inbeste zabaldu izana be, importantea, ez da, izango da, ez?
Oso importantea izango da. Osa, azken finean helburua da, ba, gizarte osoa, Euskadi osoa, herri guztiak puntu seguroak esatea. Eta bueno, ba, nola bait zare bat eukitzea, puntu seguro zare bat eukitzea, ere importantea da, ba, ikusgarritasun puntu bat ematen du, eta bueno, da dei bat, gizarteari esateko, aixu, hau da puntu seguroa, nik izango naiz bebai parte, no?
Esan dugu baita be, ba, landa ere mura eta herri txikietara urreratzeko zera ingo dozuela, alegina ingo dozuela. Ander, Ander hortxe daukagu eta egia da baita be, herri txiki horretan landa ere muan be, preminea badagoala eta, bueno, ba, egoera apuratekili kolokotzuan eta zerean jente asko dagoela baita be, ez?
Bai, azkenian ba, erabiltzaile bakoitzaren egoera oso ezberdina da, LGTBI kolektiboa kolektibo oso anitza da. Eta horrek bermatzen du, pues, mundu guztiak ez daukala aukera hiriburuetara mugitzeko edo dituen kontsultak edo aurrez aurreko arreta hori izateko. Beraz, aukera bat da, pues, kolektibora gehiago hurbiltzeko eta pues, gure zerbitzua eskaintzeko era zabalago batean.
Eta esan dugu, edo esan dugu, Txemak lehentxoago, ez da? Okerrezpanago bentsat, hilean hiru herritara aurreratzeko asmoa doki badaukazuela.
Hori da.
Zelan egingo dozu, eta herri batera zuazenean zer egiten dozu,
ba, beti izan dugu beste instituzioekin oso harrera, oso harreman ona. Eta horrek bermatu du, pues, bueno, Jaurlaritzarekin batera, eta bere laguntzarekin batera, pues, eudel eta udaletzen saiekin, jarriko garela kontaktuan udaletze bakoitzarekin, edo hemen gaudela aprobetsatuz, pues, deialdi egitea, edo zin udaletek nahi baldin badu zerbitzua eskaintzea bere herrian, posible da gurekin kontaktuan jartzea, eta orduan adostuko genuke, bere herrira noiz hurbilduko ginateke zerbitzua, berdin du zerbitzua, zabaltzeko eta eskaintzeko.
Eta imaginatzen dut, ara joate sarienean, ba, zuen zerbitzuko profesionalen bat, edo gehiago joango dirala behar bada, zerbitzuaren barri emon, eta zeintzu bide dago zantzeudekin bat egiteko, eta hori guzti hori azalduko da bela, ez?
Hori da, beti izango dira, bulegoetan egoten diren profesionalak, eskarmendua handiko jendea dela, kolektiboko jendea dela, eta, pues, berdin duri beti ondo, eman zaigun zerbait, izan da, eskaintzen dugun gertutasuna, eta batez ere, ba, badakigula pertsonekin lan egiten dugula eta ze pertsona motetekin. Eta beti ematen dugun harreta edo harreta jasotuen oro oso posi. Atera da bulegoetatik eta oso eskertuta egia esan.
Baitxe, ba, ni azpimarratu nahi nuke Andarren azken hitzak. Ba, lantaldea oso lantalde ona da, oso gertukoa, kolektibokoa, erakunde, osea, elkartetik etorten dira, eta gainera ba, oso prestakuntza ona dute, eta hori da importantena, no? Eta normalean jendea ailegatzen da zerbitzura ba, pizkat keskatuta edo antzitate puntu batekin, no? Eta ba, guretzako arreta on bat ematea da oso oso importantea, eta horretarako berdinduku taldea oso ondo da. Oso ondo dago, oso ona da, eta oso pozik gaude beraiekin.
Gente ari beharra da, kasu batzuetan mentzat, kosta eginako behako baita bezuen gana jotea, eta berdindura jotea, ez?
Ba bai, baina bueno, ba, mezua da etortzeko. Arazoarik, kendu kezka, kendu ardurak, nahi beduzu lehenengo telefono zitzegin edo email baten bitartez egizu eta gero gurekin egon. Osea, aurrez aurreko atentzioa ezinezkoa da, no? Oso garrantzitsua da eta hori da importantena.
Ezinbesteko zerbitzua hoxe daukaguna bai. Eta berdin du eskola bez, handogu badaukazuela, bueno, hemendik aurrela oker espanago, berdin formakuntza izena daukana, ez?
Hori izango da.
Honek izen aldaketea zau izango bakarrik, ze aldaketa gehiago dago, berdin formakuntza honetan?
Bueno, batez behin, hemendik orain arte egon gara ikastoletan, ikastetxetan, prestakuntzak ematen. Beste erakundeetan bebai, baina bueno, hemendik aurrera, pues, nahi, bueno, gure eskaintza zabalagoa egingo izango da, eta erakundeetan maila administrazioetan formakuntzak emango ditugu ugari. Vale, ja egon gara zuzenean zerbitzuan, Eusko Jaurlaritzako zuzenean egon gara prestakuntza bat egiten, ba nolabait jakiteko zer da LGTBQ, zer da gure kolektiboen kezkak, zeintzu dira zerbitzuak eskaitzen ditugunak, pues batez be harrera oso ona emateko.
Uhum. Ander, eta oker espanago, hau ezik eta hau eskaini dozuenean ikastetxeetan izan da, bai irakasleentzako eta baita ikasleentzako, ez?
Bai, incluso familietarako be bai.
Bai.
O sea, urteak daramatzagu formakuntzak emoten, ez bakarrik zerbitzu berdindu zerbitzu bezala, baizik eta berdindu sortu baino lehen ja Eusko Jaurlaritzatik horrelako formakuntzak emoten ziren eta beti mugitu gara eragile, hezkuntza eragile guztiekin, bai irakasle, bai ikasle, bai familia. Eta ez bakarrik formakuntzak emoten, baizik eta be bai aholkularitzak. Edozein zentro ikastetxek dudaren bat baldin bauka LGTBI kolektiboarekin edo sexu du genero anistasunarei dagokionez deitzea dauka eta lagunduko diogu.
Arlo guztietan da garrantzitsua eziketa, baina arlo honetan be ze garrantzitsua dan ez da?
Bai, garaiak aurrera egin dugu eta egia da aurrera eguna eta geroz eta diskurtzo pues, tolerantzia maila handikoagoak aurkitzen ditugula eta hobeto ulertzen direla diskurtso hauek eta gauza kolektiboaren inguruko bereizitasunak bueno, azken finean gizartean dagoen sexu generonistasun hori, baina azkenengo garaitan egia da LGTB-fobia diskurtzoen gorakada bat aurkitu ditugula eta pues garrantzitsua da horrelako formakuntzak tresnak ematen ditugulako hauei aurre egin ahal izateko.
Esan dugu beraz orain, zabaldu egin zariela eta bakarrik ikastetxeetarako ez, eta beste ba, talde, eragile, erakunde eta beste etarako be badaukazuela formakuntzea. Beraz, holako horren bat nahi dauenak, zeuen gana jo eskero eskatu leike?
Hori da, gurekin kontaktua jarri daitezke eta eskatu besterik ez dut egin behar.
Okerrez banago gainera, horako bideotxo batzuk eta begin dituzue, bideosorta begin dozue, zeuen barri eta zerbitzuaren barri zabaltzeko. Zerbitzuak berak ikusgarritasuna behar dau, hau da, ondino ez ezagun egia da?
Egia da, bueno, ezaguna egitia zerbait gaur egun daukagun informazio kantitate guztiarekin zaila dela. Baina, gu adibidez oso arro gaude, ze oso ondo funtzionatzen dugu, ahoz. Gurekin, behin lan egin baldin badute, gomendatzen gaituzte. Eta hori, pues, bebai arro egoteko beste modu bat da. Horrek esan nahi du, pues, gure zerbitzuarekin oso eskertuta geratzen direla. Baina bai, oraindik lana geratzen zaigu, pues danok ezagutu alizateko eta danok disfrutatu alizateko behar izatekotan berdindu zerbitzuaz.
Ander, Txema, berdindu zen, zenbat profesional inguru mobiduten dira eta zein eratako jentea mobiduten da? Hau da, zerbitzua eskaintzen dagoen jentea da okionez?
Ba, ointze bertan egongo gara lanean, pues izango gara 12-15 pertsonako ekipo bat, baina bueno, ekipoa askotan batzutan handitzen da, gutxitzen da, azken finean elkarte ezberdin batzuk eramaten dugu aurrera eta elkarte kideek pues profesionalizatuta gaude, adituak gara, bai sexologian, bai arlo ezberdinetan eta orduan pues hoiek gara, zerbitzu aurrera ematen duguna.
Eta oker espanago bentzat, igazko bat hori dagokienez, 380 konsulta inguru jaso zendu esan. Kontaiko zuia, bueno, igazko batuak zelakoak izan ziren, edo bentzat igazko batuen azpian zer dagoen, ez da? Ba, nortzu joan ziren zuen gana informazio bila, konsulta bila, jentia batez bezuen gana zeren bila doan, kontaiko zuia?
Ba, eskaera asko ditugu, batez ere sexu eta genero identitatearen inguruan. Hau da, pertsona transak, dudak dituztela dokumentazio juridikoa edo legala nola aldatzearekin. Gero bebai familia asko hurbiltzen dira, batez ere amak dira, gehien hurbiltzen direnak, ba adintzikiko trans bat daukatelako, realitatea agian berri egiten zaielako eta bueno, pues alik eta laguntza gehien eskatu nahi dietelako beraien semialabei prozesu honetan.
Txema, egitekorik?
Ba, batez ere emakumeak izan dira.
Bai, zen, orbanakoen artean emakumezkoak eta familietan begero emakumezkoak, ez?
Emakumezkoak, bai, entonces, bueno, hori zehozer esan nahi du, no? Eta zehatu behar gara, bebai, ba, gizonei laguntzen edo debat egiten, ba, etortzeko, no? Gero, beste datu importantea da, berdindu eskolatik, emandako datuak eta azken urtean, adibidez, ba, 1900 irakasli farmakuntza eta aholkularitza eman die, eta bebai ikaslei guztira formakuntzari dagokenez 245 tailer eskaine dira. Oso datu importantea da, oso importantea da egotea ikastetxetan, bai familiarekin, bai ikaslekin, irakaslekin, ba, gure helburuak betetzeko, no?
Holako xelana beraz berdindun egiten dana. Eta besteak beste, Ander, hor komenta dozu besteak beste, dokumentazioa aldaketez eta galdera asko jasoten dozuela. Eta, bueno, inoz kejak eta asko entzun izan ditugu horren inguruan, ez da? Hau, prozesu hau, ez da, apurrat erreztu da, ondino bekora pilotzua da, edo zelan dago kontua?
Bueno, edo zin prozesu juridiko edo burokratiko eramaten ditu bere lanak eta burua ustea, baina, bueno, legeak aurrera dihuazte eta pues, geroz eta erraztasun gehiago ditugu denon pues autoidentifikaziorako eta pues bakoitzak bere benetako identitatearen inguruan erabakiak hartu alizateko.
Igaz, onartu zanbaita be, pertsona transak genero identitateagaitik ez baztertzearen eta euren eskubideak autortzearen gaineko legea eta, bueno, legera egokitu beharrak be, okerrezpanago, zalantzaren batzuk eta konsultaren batzuk eragin ditu, ez?
Ba bai, igaz onartu zen legea, lege berri bat, bazegoen ja beste legea, eta bueno, pues beti dago zarantzen ba, no? Ba nola egiteko osasun dagokion tramiteak, zein izango dira nire eskubideak unibertsitatean, eskoletan, bueno, lan ere muan, eta horretarako ere, pues, gu gaude, no? Eta gaude pres. Momentu horretan legearen jarraipen bat egiten ari gara, zuzendaritzatik, eta, bueno, gauzak, pues, nahi kondo dira.
Mm-hmm. Zapatuan agertasun eguna be izango da. Eta zeuek, berdindutik, Txema, Ander, bai. Zen mesu zabalduko zenduki? Ez nahi ikusten dozue kontua, eta zen mesu zabaldu nahi dozue? Ez dakit, batea do bestea, bai. Txema?
Bueno, edo biok, ez dakit zer esan, bakoitza berea. Lehenengo
Txema eta gero Ander, bai.
Bale, bale, horrela egingo dugu. Bueno, ni erabiliko dut ba, gure kanpainaren leloa oso polita da eta zarena zarelako izan. Hori da importantena guretzako eta horretarako gaude berdindun eta zuzendaritzan.
Ander?
Ba, nik zabaldu nahiko nuke mezua da, azkenian kainako 28, bai, askotan betetzen dugula eguna ospakizunetaz, baina ez dugu astu behar zeran hasi zen eta zertarako egun hau, eta esan bezala, pues, diskurtso LGTB-fobikuak eta inkluso tamales ekintzak ekintzen gorakada antzematen dugu, eta uste dugu, pues, errebindikaziorako egun bat izaten jarraitu behar dela, eta orduan, pues, animatu jende guztia bere inguruan dituen errebindikazioetara eta pues, deialdietara batzea eta gehitzea.
Oso arraz nago zurekin, Ander, eta nik gehituko nuko bebai, ba, ekainaren 28 zaratago, ba, urte osoa dugu hau egiteko, no? Ez ahaztu, ba, gure lana erreta errebindikazioak etengabe egin behar duguna, mailan jarri, eta ez da bakarrik egun batean, baizik eta urte osoan zehar, ba, horretan borrokatzen.
Eta berdindun, laguntzeko preste izango dira gainera. Ander Prol, eskerrik asko gigoz egotegaitik.
Zuei.
Eta Txema, eskerra, zuri be gauza bera, mila esker, ondo izan.
Mila esker.